Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engker Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita menteri. Presiden Joko Widodo salurkan cadangan beras pemerintah sebagai bantuan pangan tahun 2023. Presiden Macron mengatakan Eropa seharusnya tidak mengikuti kebijakan Amerika Serikat atau Tiongkok atas Taiwan. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyalurkan cadangan beras pemerintah sebagai bantuan pangan tahun 2023 di Perumbulok Pusat Distribusi di Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin. Presiden mengatakan bantuan 10 kg beras akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat selama 3 bulan ke depan. Ia mengatakan secara nasional yang memperoleh bantuan pangan tersebut sebanyak 21,3 juta keluarga penerima manfaat KPM. Bantuan ini diharapkan dapat menurunkan harga beras. Berita selanjutnya. Presiden Joko Widodo mengecek harga bahan pangan di Pasar Rakyat Cepogo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Senin. Sekitar dua pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Boyolali M. Said Hidayat, dan Wakil Bupati Wahyu Irawan. Presiden meninjau pasar dan berdialog dengan beberapa pedagang. Presiden mengatakan, harga komoditas pangan di Pasar Rakyat Cepogo Boyolali turun menjelang Lebaran. Menteri Perdagangan bersyukur harga komoditas pangan turun menjelang Lebaran. Dia juga mengatakan bahwa persediaan pangan aman hingga Lebaran. Berita selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali mengingatkan penyelenggara negara terkait himbauan pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi, khususnya perayaan Hari Raya Keagamaan atau hari besar lainnya. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran KPK nomor 6 tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait Hari Raya. Juru bicara KPK IP Mariyati dalam keterangan tertulisnya dikutip Antara Senin mengatakan, dalam surat edaran tersebut, KPK mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 2023. Berita terakhir dari dalam negeri. Konsul Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Sigit S. Widianto mengatakan, Universitas Terbuka UT menjadi jalan yang memunculkan usahawan baru dari kalangan pekerja migran di luar negeri. Hal itu dikatakannya pada HUT ke-13 Universitas Terbuka Kelompok Belajar Johor UT Pokjar Johor Minggu. Sigit menyampaikan harapannya agar dalam masa yang serba digital saat ini, para pekerja migran yang menempuh pendidikan di UT dapat menerapkan ilmu serta nantinya bisa membuka usaha sendiri di Indonesia. Ia mengingatkan, saat seluruh ekonomi dunia rontok ketika krisis ekonomi 1998, Indonesia bertahan karena punya usaha mikro kecil dan menengah UMKM. UT Pokjar Johor merupakan universitas terbuka pertama di luar negeri dan menjadi tempat bagi banyak pekerja migran Indonesia di berbagai negara, termasuk di Johor Bahru, meneruskan pendidikan sambil bekerja. Beralih ke berita luar negeri, Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam komentar yang diterbitkan Minggu mengatakan, Eropa tidak punya kepentingan dari percepatan bisnis Taiwan dan harus mengusahakan strategi yang lepas dari Washington dan Beijing. Macron baru saja kembali dari kunjungan kenegaraan selama 3 hari ke Tiongkok. Tiongkok memulai latihan di sekitar Taiwan pada Sabtu karena marah atas pertemuan Presiden Xi Jinping dengan Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy pada Rabu. Macron dalam wawancara dengan surat kabar Prancis Les Echos dan Politico, dikutip Reuters, mengatakan Eropa seharusnya membangun posisinya sebagai kutub ketiga di antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Berita selanjutnya dari Timur Tengah. Pimpinan kelompok milisi Hizbullah dan Hamas telah melakukan pertemuan di Beirut, Lebanon untuk menyikapi aksi Israel beberapa waktu terakhir. Dalam pernyataan keduanya, seperti dikutip dari AFP, Senin, pimpinan Hamas dan Hizbullah membahas kesiapan poros perlawanan melawan Israel. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh telah berada di Beirut sejak Rabu pekan lalu. Namun dalam pernyataan resmi, Hizbullah tak dijelaskan kapan waktu pertemuan itu terjadi. Poros perlawanan mengacu pada Lebanon, Palestina, Suriah, dan kelompok lain yang didukung Iran untuk menentang Israel. Sebelumnya, Israel menuding Hamas sebagai pihak yang bertanggung jawab menembak 34 roket ke wilayah mereka dari Lebanon bagian selatan. Wilayah Lebanon itu merupakan basis Hizbullah yang mendukung milisi Hamas. Berita terakhir dari Tiongkok. Tim peneliti dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Tiongkok CCDC menolak tuduhan menghapus data penting terkait sampel yang diambil dari pasar Huanan Wuhan. CCDC juga membantah pandangan bahwa galur virus COVID-19 berasal dari binatang di pasar hewan dan ikan di ibu kota provinsi Hubei tersebut. Tiga galur virus yang diisolasi dari sekitar 900 sampel di lingkungan pasar terlihat hampir identik dengan urusan virus pasien pada saat itu. Data itu menunjukkan bahwa galur virus tersebut kemungkinan besar berasal dari manusia. Demikian dikatakan Dekan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan Beijing University of Chemical Technology, Yong Yenggang, kepada pers di Beijing Minggu. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Negara-negara penghasil minyak menurunkan pagu produksi bersama Sekar Sari Tri Utami.
Harga minyak di pasar dunia mengalami lonjakan tajam pasca serbuan Rusia ke Ukraina pada 2022. Namun beberapa waktu belakangan justru sempat turun tajam sebelum kembali melonjak pada Senin 3 April 2023. Penyebab kenaikan adalah keputusan Arab Saudi dan beberapa negara anggota OPEC untuk menurunkan pagu produksi dengan sekitar 1,6 juta barel per hari atau hampir 2% dari seluruh produksi minyak dunia. Selain Arab Saudi, Rusia juga mendukung keputusan ini. Arab Saudi dan Rusia adalah negara produsen minyak kedua dan ketiga terbesar sedunia. Kedua negara ditengarai sangat mengkhawatirkan lemahnya permintaan minyak dunia yang pada gilirannya memicu penurunan harga minyak. Padahal Arab Saudi saat ini membutuhkan pemasukan tambahan untuk membiayai pembaruan ekonomi, sedangkan Rusia memerlukannya untuk membiayai perang di Ukraina. Sementara itu, negara Barat memberikan sinyal bahwa permintaan bukannya tidak mungkin akan semakin melemah. Bulan Maret lalu, krisis perbankan melanda Swiss dan Amerika Serikat. Hal ini memicu keresahan ancaman krisis. Selain itu, negara-negara Barat semakin memprioritaskan energi hijau untuk menggantikan minyak. Yang patut dicermati adalah perkembangan yang akan terjadi di China, negara dengan skala ekonomi terbesar kedua sedunia. Setelah mencabut peraturan lockdown semasa pandemi COVID-19, perekonomian China diperkirakan akan tumbuh pesat dalam beberapa bulan ke depan. Bila hal ini menjadi kenyataan, maka permintaan energi China akan meningkat yang pada gilirannya akan menaikkan harga minyak. Kenaikan ini akan semakin diperkuat oleh langkah penurunan pagu produksi beberapa negara anggota OPEC. Untuk dapat mempertahankan harga tinggi, perekonomian negara-negara Barat haruslah tidak semakin terpuruk. Faktor inilah yang sulit dipastikan. Paradoksnya, harga minyak yang tinggi akan memicu laju inflasi dan akan memaksa bank sentral di berbagai negara untuk menaikkan suku bunga. Langkah ini pada gilirannya akan meredam pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak terhadap permintaan minyak. Indonesia kini sudah tidak terlibat lagi dalam dinamika pengambilan keputusan oleh OPEC karena pada tahun 2008 memutuskan untuk dengan sukarela keluar dari keanggotaan. Di masa lalu, minyak menjadi sumber energi utama Indonesia. Selain itu, minyak juga menjadi sumber dana bagi program ekonomi dan politik. Namun sekarang Indonesia tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak yang signifikan. Walau sempat bergabung kembali pada 2016, Indonesia akhirnya memutuskan membekukan keanggotaannya pada tahun yang sama sampai sekarang. Sekian komentar kali ini.
Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 10 April 1912, Titanic meninggalkan Southampton, Inggris. 10 April 1912, kapal Titanic meninggalkan pelabuhan Southampton, Inggris sebelum karam di perairan Atlantik Utara yang dingin. Kapal Titanic merupakan kapal uap penumpang terbesar di dunia pada masa peluncurannya. Dalam pelayarannya, pada 14 April 1912, Titanic menabrak gunung es dan tenggelam. Bencana tersebut mengakibatkan kematian lebih dari 1.500 orang dan menjadikannya sebagai bencana laut terburuk dalam sejarah kelautan. Titanic menjadi salah satu kapal ternama dalam sejarah. Keberadaannya terus diingat oleh sejumlah buku, film, pameran, dan tugu peringatan. Beralih ke 10 April 1963, kapal selam Amerika Serikat USS Treasure SSN 593 tenggelam. USS Treasure SSN 593 adalah kapal selam serang bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Dia adalah kapal selam kedua Angkatan Laut Amerika Serikat yang dinamai Treasure. Pada 10 April 1963, Treasure tenggelam dalam tes penyelaman di sekitar 350 km atau 220 mil di timur Cape Cod, Massachusetts. Peristiwa tersebut menewaskan 129 awak dan personil galangan kapal di dalamnya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 10 April 2010. Presiden Polandia tewas dalam kecelakaan pesawat. Presiden Polandia keempat, Lech Kaczynski, tewas pada 10 April 2010 setelah sebuah pesawat Tu-154 Angkatan Udara Polandia jatuh di luar Smolensk, Rusia dan menewaskan seluruh penumpang yang berjumlah 96 orang. Pemakaman kenegaraan dilaksanakan pada 18 April di dalam sebuah ruangan bawah tanah di katedral. Sedikitnya 96 negara, 13 organisasi internasional, dan beberapa badan lain menyatakan reaksi mereka terhadap insiden tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Oh,
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Playgo di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Wakil Menteri Perdagangan atau Wamendag Jerry Sambuaga mengatakan, sektor perdagangan terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia terus meningkat menjadi 24,49% pada 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 5,3% atau 3,2% lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Jerry Sambuaga dalam keterangan tertulis Jumat lalu menjelaskan, neraca perdagangan Indonesia pada 2022 juga mengalami surplus sebesar 54,53 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ini adalah rekor tertinggi dalam sejarah. Surplus tersebut diperoleh dari ekspor yang mencapai 291,98 miliar dolar Amerika Serikat dan impor 237,45 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara pada Februari 2023, neraca perdagangan Indonesia juga mencatat surplus sebesar 5,48 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal mitra dagang, tiga negara mitra dagang terbesar yang berkontribusi terhadap surplus neraca perdagangan non-migas pada 2022 adalah Amerika Serikat, India, dan Filipina. Sementara berdasarkan komoditas ekspor non-migas, yang berkontribusi dalam meningkatkan surplus adalah lemak hewan, sayuran, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Kementerian Perdagangan terus berkomitmen mendorong kinerja sektor perdagangan Indonesia, salah satunya melalui perjanjian perdagangan internasional. Saat ini Indonesia sudah memiliki 34 perjanjian perdagangan internasional. Melalui perjanjian ini, pelaku usaha mendapatkan fasilitas untuk ekspor ke Uni Emirat Arab, Pakistan, Jepang, Korea, dan negara mitra dagang lainnya. Selain itu, pemerintah sedang melakukan 16 negosiasi perjanjian dan mengeksplorasi 17 negosiasi lainnya dengan negara mitra dan blok perdagangan. Ia berharap pelaku usaha Indonesia dapat memanfaatkan perjanjian dagang ini dan Kementerian Perdagangan selalu ada untuk memfasilitasi. Strategi lain yang mendorong kinerja sektor perdagangan adalah dengan mendiversifikasi destinasi ekspor dan melaksanakan misi perdagangan ke pasar non-tradisional. Afrika misalnya memiliki populasi 1,39 miliar, Timur Tengah populasi 255 juta, dan Asia Selatan dengan populasi 1,88 miliar adalah cerminan potensi besar. Dengan demikian, Kementerian Perdagangan akan melaksanakan misi perdagangan ke negara mitra non-tradisional lainnya di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan tahun ini. Hal ini termasuk India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan Maroko.
Voice of Indonesia.
Satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa, menjadi satu tanda tanya apa yang sedang terjadi kini. Untuk menahan
dan semua yang akan membawa kita ke sana.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Pantai Sampirang Sulawesi Utara. Minahasa Utara merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Utara yang memiliki lokasi yang strategis karena berada di antara dua kota, yakni Manado dan Kota Pelabuhan Bitung. Letaknya yang dekat dengan laut membuat kabupaten ini punya banyak objek wisata bahari yang memukau. Salah satunya terletak di Desa Kalinaun, Kecamatan Likupang Timur. Oleh warga Desa Kalinaun, pantai itu diberi nama Pantai Sampirang. Pantai Sampirang punya garis pantai yang cukup panjang dengan pasir putih yang lembut. Jika air laut sedang surut, bentang pantai bertambah luas dengan paduan lamun dan karang. Ikan-ikan kecil yang terjebak di karang dan lamun menjadi daya tarik tersendiri pantai ini. Berkunjung ke sini, jangan khawatir dengan panas terik yang akan menerpa Anda. Di Pantai Sampirang banyak terdapat pepohonan, terutama tanaman kelapa yang siap untuk dijadikan tempat berteduh alami. Lengkap dengan rumputnya yang masih bersih. Jika ingin bermalam di pantai ini, sudah tersedia sebuah villa di pinggir pantai yang bisa Anda sewa. Pantai Sampirang punya air yang jernih dengan keindahan bawah lautnya. Anda bisa berenang sepuasnya di pantai ini. Di ujung kiri Pantai Sampirang terdapat bagian pulau berupa batu hitam berpadu dengan karang yang menjorok ke arah laut. Jika ingin menantang adrenalin, cobalah menaiki tebing-tebing batunya. Di depan Pantai Sampirang juga terdapat pulau kecil yang tak kalah eksotisnya, yaitu Pulau Ponteng. Anda bisa menyewa perahu nelayan untuk mencapai pulau itu dan di sana Anda dapat menikmati landscape Minahasa Utara dari arah laut. Di objek wisata Pantai Sampirang belum tersedia sarana penunjang wisata yang memadai. Namun jika datang tepat pada hari libur, warga desa biasanya menyediakan jajanan makanan di sekitar pantai. Untuk menuju ke Pantai Sampirang dari Kota Manado, ibu kota Sulawesi Utara, Anda bisa menggunakan transportasi darat menuju desa Kalinaun selama 1 jam perjalanan. Baiklah, saudara pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Sampirang, Sulawesi Utara. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Banyak pilihan.
pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Stunting merupakan salah satu target Sustainable Development Goals atau SDGs. Berdasarkan survei status gizi balita Indonesia 2021, prevalensi stunting masih ada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita. Sementara, angka ini masih di bawah angka standar yang ditoleransi WHO, yaitu di bawah 20%. Karenanya, mahasiswa Universitas Nasional Karang Turi Semarang membuat es krim bergizi berbahan dasar tempe koro dan daun kelor. Tempe koro adalah tempe yang terbuat dari kacang koro. Inovasi mahasiswa Unkar Tur dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah mencegah stunting atau gizi buruk. Para mahasiswa itu pun mengawali inovasi mereka dengan membuat es krim tempe koro probiotik dengan penambahan tepung daun kelor. Inovasi ini telah diikutsertakan pada Lomba Agri Teknologi Tingkat Nasional di Universitas Brawijaya dan berhasil meraih juara 3 tingkat nasional. Jumlah penambahan tepung daun kelor yang digunakan adalah sebesar 20, 25, dan 30 gram. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan formulasi terbaik dari penambahan tepung daun kelor. Es krim tempe koro probiotik dengan penambahan daun kelor berpotensi sebagai pemberian makanan tambahan bagi anak balita untuk pencegahan dan penanganan stunting. Produk ini punya kandungan protein, zat besi, dan total bakteri asam laktat yang tinggi, sehingga dapat mencukupi asupan zat gizi, memperbaiki penyerapan zat gizi dalam tubuh manusia, khususnya anak balita.
Ooh. Of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar Pelangi Nada, edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Jauh Sudah, dinyanyikan oleh Dian Mendres. Lagu ciptaan Ismanto ini pernah masuk dalam album orkes keroncong Gema Nada Pertiwi yang dirilis pada tahun 1999. Lagu ini juga pernah masuk dalam album keroncong penyanyi Toto Solomon, Mus Mulyadi, dan Sundari Sukoco. Lagu Jauh Sudah mengisahkan sebuah kisah cinta yang panjang tak lekang oleh waktu, cinta yang terputus oleh harapan yang tak mungkin kembali. Meskipun sudah menjadi kenangan, perasaan cinta yang tidak dapat dilupakan ketika mereka sedang bersama. Baiklah, saudara pendengar, inilah Dian Mendres featuring keroncong gaul dengan Jauh Sudah.
Mungkinkah kembali apa daya. Kini jika kau pergi, jauh dari pandangan laksana.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia,
Siaran Internasional Radio Republik Indonesia menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima
informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.